Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Specijalni sud u Hagu odbacio zahtev odbrane u slučaju protiv bivših čelnika OVK. Izabran novi gradonačelnik Sarajeva. Deo opozicije civilnog društva na sastanku u izbornim uslovima u Srbiji. Izrael napao Damask dok besne borbe na jugu Sirije. Trump rekao da su neke rakete za sistem Patriot na putu za Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome da bi Vašington trebalo da promeni pristup i izvrši direktni pritisak na Beograd.
SAD i Evropa će u jednom trenutku morati da imaju ono što mi nazivamo trenutkom istine sa rukovodstvom Srbije. Drugim rečima, ozbiljan razgovor u kom će se reći da ne mogu da se rade dve suprotne stvari istovremeno. Da se tvrdi da se žele evropske integracije i istovremeno da se pokušava da se vrati Kosovo.
U Budvi u Crnoj Gori nema bolnice, a dom zdravlja u tom turističkom mestu premali je za broj ljudi koji tu boravi. 70-godišnja pacijentkinja Marija iz Budve.
Jedan doktor koji je Rus, tri ljekara mijenja, tri, a jedna sestra na tri ordinacije. Ništa mi nije jasno, ne znam zašto to narod ovdje u Budvi čuti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Specijalizovana veća Kosova u Hagu potpunosti su odbacila zahtev odbrane kojim se tražilo uklanjanje određenih materijalnih činjenica iz optužnica protiv bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija. Zahtev je imao za cilj osporavanje uključivanja događaja koji su se desile pre maja 1998. i nakon 20. juna 1999. godine. Predsjedavajući sudskog veća, sudija Charles Smith pojasnio je da se incidenti na koje se odbrana poziva ne smatraju odvojenim optužbama, već da su oni sastavni deo postojećih tačaka optužnice. Optužnica protiv Tačija, Veselja, Krasnićija i Seljimija je potvrđena 30. septembra 2022. i sadrži 10 tačaka kojih terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Samir Avdić je novi gradonačelnik Sarajeva, odlučilo je gradsko veće na sednici. On je kandidat stranke Narod i pravda, pripremila Dženana Karabegović.
Avdić je izabran nakon višemjesečnih pregovora stranaka trojke koju čine Narod i pravda, naša stranka i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Na sjednici gradskog vijeća danas je za predsjedavajuće gradskog vijeća izabran Alen Girt, dok su dopredsjedavajući Emir Bićo i Svjetlana Šošić. Izabrani su i Avdićevi zamjenici, to su Mirela Džebherović iz naše stranke i Predrag Puharić iz SDP-a. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru prošle godine, nakon čega je Predrag Puharić iz SDP-a bio vršitelj dužnosti gradonačelnika Sarajeva. Na tu dužnost imenovan je nakon što je dotadašnja gradonačelnica Benjamina Karić preuzela mandat načelnice opštine Novo Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon dugogodišnjeg ignorisanja i apela za nabavku letelice za gašenje požara, kantoni na jugu Bosne i Hercegovine ovoga leta unajmljuju avion iz Hrvatske, što će koštati više od pola miliona evra. Sa hercegovačkim vatrogascima požari u blizini Mostara i drugih južnih gradova proteklih dana je gasio Air Traktor u vlasništvu privatne kompanije iz Osijeka. Trošak najma tri kantona u Hercegovini će deliti sa Ministarstvom saobraćaja Federacije BiH. Marija Augustinović.
Sa hercegovačkim vatrogascima požare u blizini Mostara i drugih južnih gradova proteklih dana je gasio Air Traktor u vlasništvu privatne kompanije iz Osijeka. Letjelicu su unajmile gradske vlasti Mostara i tri kantona na jugu zemlje, a na raspolaganju im je od juna do oktobra ove godine. Federacija Bosne i Hercegovine nema vlastite letjelice za gašenje požara, pa se vatrogasci u tom entitetu oslanjaju na podršku helikoptera oružanih snaga BiH. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže da je u takvim okolnostima unajmljivanje aviona iz Hrvatske bila jedina opcija.
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je unatrag 10 godina, ako ne i više, uporno molila, tražila da zajednički riješimo pitanje gašenja požara iz zraka, a ne da koristimo pomoć naših momaka iz oružanih snaga koji su izuzetno hrabri i odvažni ljudi, pa letjelicama koje zato uopće nisu adekvatne, priskaču u pomoć kad god se posove.
Priča o nabavci letjelica za gašenje požara u Federaciji BiH stara je više od 10 godina. Vlada Federacije BiH usvojila je 2021. godine informaciju o potrebi nabavke, zašto je u entitetskom budžetu iduće godine planirala 30 miliona maraka. Međutim, novac je preusmjeren za druge potrebe. Aktualni entitetski premijer Nermin Nikšić izjavio je u junu u Mostaru da u iznajmljivanju vidi bolji potez nego u kupovini Air traktora.
Prevelik trošak prema onome kako se sad izgleda. Dakle, vi morate odškolovati pilota, pripremiti, kupiti aparat i onda pilot nađe bolje uslove i ne možete mu spriječiti da ode u te bolje uslove. Ovako, kad iznajmljujete to, onda ste sigurni da ga imate tu za onaj period za koji ste to iznajmili.
Radna grupa čiji je zadatak bio da izradi elaborat za nabavku letjelica i uspostavljanje specijalne jedinice za gašenje požara u Federaciji BiH formirana je u maju 2022. godine. Elaborat je predviđao kupovinu 3 Air traktora, 2 helikoptera te obuku 10 pilota, inženjera i tehničara. Bivši član ove radne grupe koji je za Radio Slobodna Evropa govorio pod uvjetom anonimnosti, kazao je da je sve blokirano zbog nedostatka političke volje.
Tada smo završili kompletnu studiju, ali u tom momentu dolazi do općih izbora, smjeni vlasti i sve se zaustavlja. Do danas smo mogli imati jedinicu poput one u Hrvatskoj koja je jedna od najjačih u Europi za gašenje požara. Nije do ljudi ni do novca, nego do političke volje.
Od 2006. godine požari u Bosni i Hercegovini su opustošili oko 12% teritorija. Podaci su Europskog informacijskog sistema za praćenje požara. Najviše ih izbija u ljetnom periodu, uglavnom na jugu zemlje. Vatrogasac Mario iz Posušja kaže za Radio Slobodna Evropa da bi nabavka letjelica trebala biti prioritet domaćim vlastima, ali da su lokalne zajednice u toj želji prepuštene same sebi.
Pa naravno, sve stvarno bez pomoći federacije ili države teže će ići. Sva znači spada na lokalne zajednice, opremanje, ljudstva i sve. Nemamo pomoći ni županija, vrlo malo, da ne kažemo federacija ili države ništa.
Bosna i Hercegovina pristupila je u septembru 2022. godine mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu, što znači da joj je na raspolaganju pomoć članica tog tijela u slučaju bilo koje nesreće. Iz civilnog društva su proteklih godina na adresu državne vlasti upućivane kritike da, za razliku od drugih zemalja, u borbi protiv požara nije koristila mehanizam međunarodne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik opozicionog narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je posle sastanka sa predstavnicima dela opozicije civilnog sektora da će dijalog o unapređenju izbornih uslova biti otvoren za sve društvene aktere. Aleksić, koji je bio inicijator sastanka, izjavio je da će se razgovori nastaviti. Na sastanku se, kako je rečeno, razgovaralo o reviziji biračkog spiska. Iako su bili pozvani, predstavnici studenata nisu učestvovali na sastanku. Pozivu Miroslava Aleksića odazvali su se predstavnici Zeleno-levog fronta, Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana, Ekološkog ustanka i Stranke Srbija centar. Od organizacija civilnog društva sastanku su prisustvovali predstavnici Biroa za društvena istraživanja, građanskih inicijativa, posmatračke misije CRTA i CESID.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Dok iz zvaničnog Brisela pozivaju na istragu o navodima o policijskom nasilju nad demonstrantima u Srbiji, nema zvaničnih izjava iz Evropske narodne partije, najveće političke grupe u Evropskom parlamentu, čija je Srpska napredna stranka pridruženi član. Priredio Vojislav Stevanović.
Evropska narodna partija okuplja narodne i konzervativne stranke desnog centra iz cele Evrope, a Srpska napredna stranka je kao stranka iz zemlje koja nije članica Evropske unije, njen pridruženi član od 2016. Pridruženi članovi imaju ista prava kao i punopravni članovi u glasanju u Skupštini i Kongresu, ali ne o pitanjima koje se odnose na politike Evropske unije. Iz Evropske narodne partije i Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o statusu SNS-a u okviru Evropske narodne partije, posebno u svetlu nedavnih izjava iz zvaničnog Brisela. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos saopštila je 3. jula da Evropska unija prati izveštaje o prekomernoj upotrebi sile protiv antivladinih demonstranata u Srbiji. Očekujemo brzu, transparentnu i verodostojnu istragu o navodima o prekomernoj upotrebi sile, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u Srbiji. Siniša Vuković, profesor na Univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je Evropska narodna partija često ambivalentna kada je u pitanju pad demokratije u Srbiji.
S obzirom da se radi o političkoj koaliciji partija desnog centra koje su samo na papiru ideološki bliske, sasvim je razumljivo da će primat uvijek imati pragmatične stavove kojima se teže ostvarivanje i održavanje političkog uticaja u Srbiji, odnosno na bilo kako principijalno insistiranje na demokratskim standardima.
Kaže Vuković. Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra za savremene politike iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je položaj SNS-a u okviru Evropske narodne partije narušen još ranije, i to isključivo zbog odnosa sa Rusijom.
Evropska narodna partija je vrlo rigidna u tom nekom svojoj promeni politike i ona se vrlo zalaže za svoje članice, pa u ovom slučaju i za Srpsku naprednu stranku.
Sa druge strane, profesor Siniša Vuković smatra da u Evropskom parlamentu postoji jasna svest o značaju i ozbiljnosti situacije u Srbiji, o čemu govori usvajanje rezolucije o Srbiji. Evropski parlament usvojio je 7. maja rezoluciju u kojoj se, između ostalog, izražava zabrinutost zbog sistemskih problema na koje su ukazali studentski protesti u Srbiji i navodi da su studentski zahtevi u skladu sa reformama koje se od Srbije očekuju na njenom evropskom putu. Za rezoluciju su glasali i neki članovi Evropske narodne partije.
Međutim, ne treba zaboraviti da je nešto više od mjesec dana pre usvajanja te rezolucije Evropski parlament odbio da diskutuje o događajima u Srbiji, jer je upravo Evropska narodna partija bila izričito protiv tog predloga.
Tvrdi Vuković. Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra za savremene politike, smatra da SNS ima dobru saradnju sa Hrišćansko-demokratskom unijom i drugim važnim članicama Evropske narodne partije. To, prema njegovim rečima, SNS štiti od bilo kakve inicijative za suspenziju.
Male partije svakako se konsultuju s ovim većima, ako kod većih, prvenstveno CDU-a, nema interesa u nekoj takvih odluka, onda prosto to je, te partije ne podnose takav zahtev. Da.
Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se 2. jula u Beogradu sa poslanikom nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom, koji je i funkcioner Hrišćansko-demokratske unije. Vučević je objavio na Instagramu da su imali konstruktivan sastanak. Nekoliko mjeseci ranije, u februaru, potpredsjednik Srpske napredne stranke Siniša Mali prisustvovao je u Berlinu partijskom kongresu nemačke CDU. I ranijih godina SNS je prisustvovao partijskim kongresima Nemačke Hrišćansko-demokratske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Čak i ako administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa trenutno nije u celosti fokusirana na Kosovo, važno je nastaviti dijalog i tražiti saveznike unutar te administracije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried. U razgovoru sa Valjonom Telom, Fried je govorio i o političkom zastoju u Skupštini Kosova, razvoju ekonomskih odnosa između Kosova i SAD-a i drugim temama. Priredila Una Čilić.
Mr. Fried, I'd like to...
Željela bih razgovor započeti pitanjem o političkoj krizi koja se nastavlja na Kosovu. Već 3 mjeseca zemlja nema funkcionalnu skupštinu. Pobjednička stranka na izborima, Pokret samoopredjeljenje, insistira na svojoj kandidatkinji za predsjednicu skupštine i na tajnom glasanju. Bivše opozicione stranke se tome protive. Kako vidite ovaj politički zastoj sa aspekta demokratskog funkcionisanja i institucionalne odgovornosti?
And institutional responsibility.
Well, Kao Amerikanac nisam u poziciji da kritikujem građane Kosova zbog političkih poteškoća i zastoja. Dovoljno je samo da pogledate Washington ovih dana. Mislim da je Kosovu potrebna funkcionalna vlada, ali i sposobnost da se suoči sa svojim izazovima na stabilan i energičan način. Dugotrajni politički zastoj nije sam po sebi problem sve dok se završi formiranje vlade koja može obavljati svoj posao. Dakle, nisam uznemiren trenutnim problemima, ali buduća vlada Kosova mora da bude sposobna da sarađuje sa SAD, Evropskom unijom i da se nosi sa unutrašnjim izazovima, osim problema koje ima sa Srbijom.
S obzirom na to da je američki predsjednik Donald Trump sada u svom drugom mandatu, kako biste ocijenili nivo interesovanja i angažmana njegove administracije za Zapadni Balkan, a posebno za Kosovo?
The Trump administration has a limited attention span for...
Trumpova administracija ima ograničenu pažnju kada su u pitanju spoljno-politička pitanja uopšte, jer mnoge važne pozicije u State Departmentu i u Savetu za nacionalnu bezbednost jednostavno nisu popunjene. Aktivna je, na primjer, po pitanju Ukrajine. Dakle, zbog nedostatka resursa i dovoljno osoblja, jednostavno nije u mogućnosti da se bavi pitanjima poput Kosova ili pogoršanja stanja demokratije u Gruziji. Trumpova administracija je također fokusirana na pitanje carina i potencijalnih trgovinskih ratova, dok pitanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, dobijaju pažnju povremeno. I ne zaboravite, u Trumpovom krugu bilo je ljudi koji su delovali zainteresovano za odnose i poslovanje sa Srbijom na načine koji su za mene bili zabrinjavajući. Ideja o izgradnji hotela ili nečeg sličnog me je zabrinula jer je ukazivala na kratkoročni komercijalni interes umjesto na dugoročni strateški interes. U tom smislu možda i bolje što Trumpova administracija nije previše angažovana na Zapadnom Balkanu jer ne bismo željeli da se taj angažman usmeri u pogrešnom pravcu. Mislim da tačno razumete na šta mislim.
And I think you understand exactly what I'm talking about.
Yes,
možete li to pojasniti za naše slušaoce?
Well, there were stories that people associated with Trump and the Trump family.
Bilo je izveštaja da su pojedinci povezani sa Trumpom i njegovom porodicom pokazivali interes za jedan hotelski projekat u Beogradu. Nema ničeg lošeg u hotelskim projektima u Beogradu, ali je vrlo problematično ako interes za ove projekte natera Sjedinjene Države da zaborave na strateške interese na Zapadnom Balkanu i sklope neki sumnjiv dogovor sa Srbijom. To bi omelo naš strateški cilj da sve zemlje Zapadnog Balkana napreduju ka Evropi i članstvu u Evropskoj i Transatlantskoj zajednici i da ne ostanu zarobljene u nostalgiji za izgubljenim carstvima koja se više neće vratiti, baš kao što se neće vratiti ni njihovi pokojni dedovi i bake.
Tokom
posjete Washingtonu, predsjednica Osmani je izjavila da je predsjednik Trump nedavno spriječio eskalaciju situacije iz Srbije prema Kosovu. Trumpov specijalni izaslanik Richard Grenell javno je osporio tu tvrdnju. Kako vi tumačite ovu razmjenu izjava?
Ne želim da ulazim u detalje, ali smatram da je uvek dobra ideja sarađivati sa Trumpovom administracijom, nastaviti razgovore, tražiti saveznike i prijatelje, čak i ako Trumpova administracija, kao što sam ranije rekao, trenutno možda nije spremna da posveti mnogo energije Kosovu. Korisno je početi graditi kontakte i uspostaviti naviku komunikacije za trenutak kada dođe pravo vreme. SAD i Evropa će u jednom trenutku morati da imaju ono što mi nazivamo trenutkom istine sa rukovodstvom Srbije. Drugim rečima, ozbiljan razgovor u kom će se reći da ne mogu da se rade dve suprotne stvari istovremeno. Da se tvrdi da se žele evropske integracije i istovremeno da se pokušava da se vrati Kosovo. Ideja da deluju u korist ruskih interesa je opasna i destruktivna. Sada nisam siguran da li je ovo pravi trenutak za taj razgovor, ali generalno mislim da jeste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pod pritiskom protesta i raširenog osjećaja korupcije i neuspešnog rukovođenja u Srbiji. Iako nas se unutrašnja politika Srbije ne tiče, trpimo Vučićevu dvostruku igru već godinama. I to mora da prestane.
Slušali ste intervju Valjone Tele sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Danielom Fridom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su neke rakete za Patriot sistem već na putu za Ukrajinu, dan nakon što je najavio da će članice NATO-a poslati oružje toj zemlji. Nemačka će snositi troškove njihove isporuke. Trump je naveo da nije razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od svoje objave 14. jula, kada je postavio rok od 50 dana da Rusija prihvati sporazum o prekidu vatre kako bi izbjegla sankcije državama koje s Moskvom trguju. Glavna državna tužiteljka Amerike treba da objavi sve što smatra verodostojnim o osuđenom seksualnom prestupniku Jeffreyu Epsteinu, poručuje predsjednik Donald Trump, nakon što se našao na meti kritika vlastitih pristalica zbog pokušaja da stavi tačku na taj slučaj. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Glavna državna tužiteljka Pam Bondi je naišla na osude dijela političke baze republikanskog predsjednika nakon što je prošle sedmice izjavila da nema dokaza da je Jeffrey Epstein vodio popis klijenata ili da je ucjenjivao moćne ljude. Trump je potom pozvao pristalice da ne troše vrijeme i energiju na taj slučaj. Međutim, njegovi saveznici, uključujući predsjednika predstavničkog doma Mike Johnsona, pozivaju na transparentnost. Smrt američkog milijardera i financijera Jeffreya Epsteina u zatvoru 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima, službeno je proglašeno samoubistvom. Ali brojni pripadnici Trumpovog pokreta MAGA, Učinimo Ameriku ponovo velikom, vjeruju da su detalji zločina uticajnog pedofila zataškani kako bi se zaštitili moćni pojedinci ili obavještajne službe. Ime Epsteina vezivalo se sa mnogim slavnim ličnostima, uključujući sadašnjeg, ali i bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ali i britanskog princa Andrewa. Predsjednik je u utorak pohvalio postupanje glavne državne tužiteljke.
Ona je zaista odradila dobar posao. Mislim da je kredibilitet veoma važan. I želite vjerodostojnije dokaze za tako nešto. Vrlo dobro se nosila s tim i odluka je na njoj. Šta god ona smatra vjerodostojnim, neka objavi.
Kazao je američki predsjednik. Na pitanje novinara da li mu je tužiteljka Pam Bondi rekla pojavljali li se njegovo ime u dosijeima, Trump je odgovorio ne. Prošle nedjelje, piše BBC, američki predsjednik je izrazio frustraciju zbog opsesije tim slučajem i pozvao sve da nastave dalje. Ali neki republikanski saveznici predsjednika ne odustaju. Tako je predsjednik predstavničkog doma Mike Johnson rekao da vjeruje predsjedniku i njegovom timu, kao i da je Bijela kuća upoznata sa činjenicama koje on ne zna. Ali je rekao da glavna tužiteljka mora da istupi i objasni svima detalje istrage. Kongresmenka iz Georgije, Marjorie Taylor Greene, pohvalila je tužiteljkin rad, ali je rekla da lideri i državni zvaničnici treba da ispune obećanje data biračima. Vlada je prema saopštenju došla do otkrića da nije bilo liste klijenata ili da je ucjenjivao moćne ljude nakon pregleda više od 300 gigabajti podataka. U utorak su demokrate u predstavničkom domu pokušali da prisile glasanje o objavi Epsteinovih dokumenata, ali nisu uspjele. Republikanci su potom podsjetili da je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena imala pristup tim datotekama, ali ih također nije objavila. Jeffrey Epsteinu je prijetila kazna zatvora do 45 godina. Nakon njegovog samoubistva, tužilac na Manhattanu je potom optužio njegovu djevojku, Ghislaine Maxwell, jer je pomagala u regrutovanju njegovih maloljetnih žrtava. Ona je osuđena 2021. godine i služi kaznu od 20 godina.
slobodnaevropa.org.
Snažni vazdušni napadi potresli su Damask. Izrael je ranije saopštio da će uništiti sirijske vladine snage koje napadaju zajednice druza na jugu Sirije i zahtevao njihovo povlačenje. Nije bilo trenutno komentara iz Izraela o snažnim udarima koji su se dogodili sredinom posle podneva. Izraelska vojska je ranije najavila napad na ulaz u kompleks Ministarstva odbrane. Desetine ljudi je ubijeno ove sedmice u nasilju oko južnog grada Suvejda, gde se sukobljavaju borci iz redova druza s vladinim sigurnosnim snagama i pripadnicima beduinskih plemena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Budva, jedna od najbogatijih opština u Crnoj Gori, nema bolnicu, a postojeći dom zdravlja je odavno premali za narasli grad. Zbog velikog broja stranaca koji tu borave, duplo je više zdravstvenih osiguranika nego stanovnika. Dodatno, turisti taj broj leti više struko nadmaše, što dodatni pritisak na zdravstveni sistem. Jasna Vukićević.
U Budvi sa 27.000 stanovnika ima preko 50.000 zdravstvenih osiguranika, a u Domu zdravlja radi 13 izabranih ljekara, dok ih je pravilnikom predviđeno 17. Jedna od pacijentkinja, 70-godišnja Marija.
Prekjuče da se naišli na jedan doktor koji je Rus, tri ljekara mijenja, tri, a jedna sestra na tri ordinacije. Ništa mi nije jasno, ne znam zašto to narod ovdje u Budvi čuti.
Na pitanje zašto je zdravstvena zaštita na tako niskom nivou u gradu koji donosi polovinu turističkog prihoda Crne Gore, odbornik Lazar Vujčić iz DPS-a, koji daje projektnu podršku lokalnoj vlasti, smatra da su uzroci neznanje i nedostatak vizije razvoja.
Dakle, bili su potrebni ljudi sa vizijom koji će znati da ako je potencijal jednog grada kao što je Budva i da se grad širi na svim poljima, onda je trebalo sve to da prati i zdravstvena zaštita i putna infrastruktura. Dakle, prosto je pušteno da se razvijaju neke stvari jedne preko drugih, kolokvijalno rečeno, i zatrpali smo se i došlo je do zida.
Iako vlast i opozicija u predizbornim kampanjama odavno govore da Budvi treba bolnica, nije se odmaklo dalje od elaborata i inicijative za njenu izgradnju predate resornom ministarstvu prije skoro 3 godine. A evo što kažu neki od pacijenata koje smo anketirali.
Ne, su oni super. Dom zdravlja kao dom zdravlja i oni tu, oni su eks.
Imate sve što vam treba.
Rijetko idem kod njih. To je rijetko. Ja ih ovako posjećujem pošto sam i blizu, ali drugačije je rijetko.
Ko? Ma ko man više gleda građane i zdravstvo? Niko.
Jeste li zadovoljni zdravstvenom zaštitom?
Ne, uopšte nisam zadovoljna. Uopšte. Sestre vode glavnu reč. Glavnu reč sestre vode. Do doktora teško dođeš.
To je najveći problem.
Nedostaje mi onaj kadar doktora kad je doktor bio doktor. Ako dođem kod njega, požališ se na problem, dobiješ svu adekvatnu zaštitu, a ne sad samo u privatne šalju. Umreženi svi.
Direktor Doma zdravlja Blažo Radoman kaže da sve kritike shvata kao dobronamjerne i dodaje da krucijalni problem nedostatka ljekara nije osobina samo budvanskog zdravstva.
Kada dobijete neku uslugu adekvatnu, ono što ste očekivali, to se, da kažem, podrazumijeva i vrlo mali broj ljudi, da kažem, upisuje pohvalu. Uvijek se, znači, javljaju te kritike kad neko ne uspije i ne dobije neku uslugu. Ali opet nije samo u Crnoj Gori problem nedostatak kadra, pogotovo pedijatara. Može se desiti da se čeka, ja od toga ne bježim, znači to je sve, ali se dobije ta usluga.
Iz Ministarstva zdravlja navode da će ove godine uložiti u budvansko zdravstvo oko 1,5 milijuna, a da će uz ulaganje opštine taj iznos dostići oko 2 milijuna eura. U hitnoj službi kažu da su potpuno opremljeni, ali je problem nedostatak ljekara, pa na ispomoć dolazi iz drugih gradova, kaže rukovodilac hitne dr. Mita Radulović i odgovara na pitanje da li je to dovoljno.
Znate kako, nekad bi bilo malo i 5 ekipa da bude, zbog toga što je opština Budve velika, razuđena, ogroman broj turista ljeti, ogroman broj poziva, nekad je to malo, međutim, trudimo se da radimo pravilnu trijažu.
Poseban problem funkcionisanja hitne službe je otežan saobraćaj, posebno u sezoni, dodaje Radulović.
Što se tiče tog saobraćaja, jedino što nam je veliki problem, stvarno ti transporti kad moramo da idemo u bolnicu, Kotor ili Cetinje, do sati po treba da odu i da se vrate, nekad čak i više, jer saobraćaj je baš veliki problem.
O zdravstvenoj zaštiti u Budvi govori i podatak da Petrovac, gradić u okviru opštine Budva udaljen 15 km, tek treba da dobije svoju ambulantu hitne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo
sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je pobuna građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu jer ih građani odmah izdvižde i otjeraju. Kako je vlast pokušala da diskredituje pobuđene Novosađane, lažno ih optužujući da su separatisti koji žele da ocijepe Vojvodinu od Srbije. Kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu, pa odustajao. Kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju. Kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama. I kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, u Beogradu, u Nišu, širom cijela Srbije, Novom Pazaru, dakle Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od oni koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno 2-3 dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici i moja deca jednu nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke, jer oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu, kada ga postave bilo gde. Građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou. Ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo, koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke, odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke i u tom smislu logično je da u Novom Sadu kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima bude nešto veći nego negde drugde.
Gospodine Valjanovski, po vama da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno. To nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 meseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja i uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspao, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi, sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi. Policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, odnosno biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Ubeđivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno, oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito, uz groteskne izgovore, ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 meseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da bome da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente Na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti? To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljam svima jasno. Ali da je Napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili Naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima imaju radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da otcepe Vojvodinu Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvajana deklaracija u Srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno otcepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To im ovaj put apsolutno nije prošlo nikod koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se otcepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono, nazivan ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... je vođena velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Gruhonjića, protiv Nedima Sredinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno, paradoksalno i groteskno na ovim prostorima gde naravno ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i u suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili može da navede da pokušaju da se sa nekakvim ustašom, a video je na Pinku da je to ustaša, jel, i predsjednik države ga je nazvao ustašom, pa naravno da je onda ustaša, jel, da se obračuna i da nasrne na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji, jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet tog istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udare na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, niko od jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osjetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zlopotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a posjeta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosadjani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosadjana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da i Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne čini i da ne gura prst u oko Novosađanima, jer tako bi se doživjela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaći Novog Sada? Recimo da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Čačilend?
Čačilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan. Novi Sad bi odreagovao na to. On bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo vidjeli te prazne poglede, mi smo vidjeli to bezdađe kod tih ljudi i vidjeli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovdje u Beogradu na Slavi, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Setimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Sjetimo se privođenja uoči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno na medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zabranjenike koji su želi da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa mu toga nije pokušao za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasa, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet, prestiža to da vas neko privede.
A oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu. A ovdje, kada vas privede policija, to znači da ste častan čovjek i čovjek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i tu je strah potpuno razbijen.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih. Jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, To su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da ono načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. I to je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovog režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje. I stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da, kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koja imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo nekog ko se zalaže za Srpsku naprednu snagu. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu snagu ili su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosferu u Novom Sadu je tako da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobede, čak i on to implicitno priznaje, konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao i obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista to na Novosadin doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno odakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji, jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više strah, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se sažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdečan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala vama, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.